vanoziva nezviri kuitika vanoti vakuru vakuru ava avo vanosanganisira mumwe wevatevedzeri vebato iri muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato iri vaLove More Moyo pamwe nemurongi wemabasa vaBedniko Bebe vakatora chisumbo chekushora mubatanidzwa weMDC Alliance wakapindwa nebato ravo reMDCT nemamwe mapato anopikisa uyo wakaparurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera muHarare. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vasiri kudawo zvemubatanidzwa vaive vasipo pachiitiko ichi uye vakaita musangano nezuro pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo. Musangano uyu wakambovhiringidzwa nemhirizhonga apo vamwe vanonzi ndevamwe vechidiki vebato reMDCT vakasvika pamusangano uyu vachibvunzurudza vairepo kuti waive wei. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Muzvare Kupe asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vanoziva zviri kuitika ava avo vasina kuda kudomwa nemazita kana kubuda pamhepo vanoti chimwe chezvisungo zvakaitwa pamusangano uyu ndechekuti vasingafare nemubatanidzwa uyu vabude mubato reMDCT vavambe ravo rinotungamirwa naMuzvare Kupe vamoyo navabhebhe vari vatevedzeri vavo. Muzvare Kupe vakagara vabuda pachena kuti havafarire mubatanidzwa weMDCT nemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatereleland umo vanoti bato iri rine vatsigiri vakakwana. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tavita Kumalo vati vanoziva kuti kune vamwe vari muMDCT vasiri kuwirirana nenyaya yemushandira pamwe nemamwe mapato asi vati zvakaitwa nebato ravo izvi ndizvo zvakabvumiranwa nevakawanda mubato senzira ichaburitsa veruzhinji mumatambudziko avakatarisana nawo munyika.
Zviri kunzwika izvozvo kuti kune vamwe vakuru vasingabvumirani nezvecoalition asi nyaya iri pano ndeyekuti 2014 bato reMDC rakaenda kucongress. One of the resolutions yakabudiswa nevanhu ndeyekuti purezidendi Tsvangirai ngavatangise nyaya yecoalition asi vakanga vasati vatanga izvozvo vanofanira kuita sei kumbotendera Zimbabwe yese vachibvunza ende vakapuwa mandate yokuti vakapedza izvozvo vogara pazoita coalition. Nyaya yecoalition kanje alliance iri kuitwa iye haisi nyaya yekuti ndeyatsvangirai bodo haisi nyaya yekuti inini ndisatavita kumalo ndiri mumiriri weparamende Bhuruwayo position yangu ndo yakakosha kwete inyaya yekuti vana vezimbabwe tovaburitsa sei matambudziko.
Muzvare Kumalo vati havasati vave neruzivo rwakakwana nezvakaitika pamusangano wakaitwa nevamwe vavo nezuro muBulawayo asi vati bato ravo richaita ongororo munguva pfupi inotevera.
Nyaya yemhirinjonga yaitika kuBulawayo maofisis eMDC inotungamirwa navanaba Tsvangirai tainzwa chose asi sebato tichirumboongorora kuti tihwisise kuti chichaitika uye ndiani aitei. Asi tichitaura izvozvi tiri kuti isusu pari zvino tichambonangana nenyaya nemwana watazvara uyu nesaturday wecoalition kuti tinunure vana vemuzimbabwe vabve mutsaona yavapinda iyi yemakore ese 37 vachingotambura.
Sachigaro webato vamoyo varamba mashoko ekuti vari kuronga kubuda muMDCT vachinoumba bato ravo vari vatatu. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti hapana asingaziviwe kuti mubato ravo hamuna kuwirirana pamusoro penyaya yekumba mubatanidzwa. Vati musangano wavakaita nezuro waive wekuzeya nezvemubatanidzwa uyu zvigaro zvinonzi zvakapiwa kubato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Nguve uye nzira yekuenda mberi kuti vagadzirise nyaya iyi. Vamoyo vati vanotarisira kuti sebato vachagadzirisa matambudziko aya nekukasika. Zvichakadaro vebato rezapo vanoti zvakanaka chose kuti vemapato anopikisa vabatane asi iwo havaone mubatanidzwa weMDC Alliance uri mubatanidzwa chaiwo wemapato anopikisa. Mutauriri webato iri vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakazvipira kuramba richishanda nemamwe mapato anopikisa kuita mushandira pamwe.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vanokwanisa kutsokererana mushure mekunge varwa, saka tinovakorokotedza asi hatisati taona mubatanidzwa wemapato ese anopikisa. Tisati tiri kuona tine kode yatiri memba sezapo haina kukwanisa kuunganidza vese mapato anopikisa. Saka tiri kutarisira kuti sezvo vabatana kudaro yava NDC yakabatana nezvi tichingachitaura nezvekuti tingabatana sei semapato ese anopikisa.
Vanhu vakawanda vanoti mapato anopikisa angakwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU-PF chete kana akaita mubatanidzwa unosanganisa mapato ose kunyanya ayo anofungidzirwa kuti ane rutsigiro rwakati kurei akadai seZAPU neNational People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.